Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στην παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, επάνω σε ένα ποδήλατο θα βολτάρουμε σήμερα μέχρι τις 11. Εδώ μαζί με τον Νίκο Τσιμπλάκη σήμερα να πατά τα φρένα. Την Ειρήνη Φωτέλη πλοηγό και την Βίκη Σπύρου σε ρόλο συνοδηγού σήμερα δίπλα στον σημερινό μου καλεσμένο. Τον παλιό πρωταθλητή ποδηλασίας και Βαλκανιονίκη Γιάννη Παπανικολάου, που κατάφερε να τερματίσει έναν από τους μεγαλύτερους και πιο δύσκολους αυτοδιαχειριζόμενους αγώνες ποδηλασίας στον κόσμο, τον Transcontinental, μια διαδρομή από το Βέλγιο μέχρι την Θεσσαλονίκη, διανύοντας 3.800 χιλιόμετρα σε 12 μέρες, 11 ώρες και 49 λεπτά. Γιάννη Παπανικολάου, πραγματικά χαρά στο κουράγιο σου. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία εδώ στην ΕΡΤ. Ήταν ένα μοναδικό εγχείρημα.
Ήταν μοναδικό, έτσι.
Ήτανε
δηλαδή,
ναι.
Πώς νιώθεις καταρχάς μερικές μέρες μετά από αυτό το μακρύ ταξίδι, σωματικά, πώς νιώθεις? 12 μέρες, 12,5 περίπου μέρες επάνω στο ποδήλατο ουσιαστικά.
Σήμερα που μιλάμε, νιώθω αρκετά καλά, από την αλήθεια. Υπήρξαν μέρες οι οποίες ένιωθα αρκετά κουρασμένο και με μεγάλη διάθεση για ύπνο, υπνηλία δηλαδή. Ωστόσο, κάθε μέρα περνάει, νιώθω και καλύτερα. Ευτυχώς έχω γυρίσει στην πατρίδα μου, δηλαδή αυτός ο αγώνας τερμάτισε στην πατρίδα μου, οπότε έπαιξε και αυτό ρόλο και με βοήθησε και ψυχολογικά και σωματικά να επανέλθω πιο γρήγορα. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα τόσο μεγάλο εγχείρημα να μείνω, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της νύχτας ξάγρυπνος για να κάνω ποδήλατο. Το μεγαλύτερο που είχα κάνει ήταν 5 μέρες, 3 μέρες. Οπότε σωματικά, για να επανέλθω σε αυτό που με ρώτησες, είναι ότι ήταν μεγάλο challenge.
Τεράστια δοκιμασία, αλλά βλέπω και τα γόνατα και τη μέση στη θέση τους.
Ναι,
έτσι.
Όντως.
Λοιπόν, ξεκινήσατε από το Βέλγιο.
Από το Βέλγιο, ναι.
Έτσι. Πόσοι ποδηλάτε συνολικά?
Περίπου 330 ήταν η σόλο, γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι τα ζευγάρια που συμμετέχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν μόνοι τους εντελώς.
Ατομικό δηλαδή.
Ατομικό, ναι. Τέλος. Συνθήκες ήταν λίγο ιδιαίτερες, για να συμπληρώσω. Ξεκινήσαμε σχεδόν με βροχή.
Με βροχή.
10 η ώρα το βράδυ.
10 η ώρα το βράδυ. Καλό ήταν που ξεκινήσατε βράδυ, γιατί με τον τρόπο αυτό, ας πούμε, ίσως να περνάγανε και να μαζευόντουσαν πιο γρήγορα τα πρώτα χιλιόμετρα.
Ναι, ναι. Υπήρχε και μια ανοχή στο κομμάτι της, ας το πούμε, της συμποδηλάτησης, γιατί απαγορεύεται η συμποδηλάτηση. Οπότε στα πρώτα χιλιόμετρα υπήρχε μια ανοχή των διοργανωτών, στα πρώτα 30. Να αποδηλατήσουμε στο Βέλγιο. Το Βέλγιο, το οποίο είναι και πολύ αυστηρό. Δηλαδή, οι κανόνες εκεί λένε ότι πρέπει να αποδηλατήσεις όσο γίνεται περισσότερο σε πολλατόδρομους, οι οποίοι είναι παράλληλα στο δρόμο. Ήταν πολύ αυστηροί και οι κανονισμοί του Βελγίου και των διοργανωτών.
Μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα δηλαδή ποδηλατόδρομων.
Πολλά. Και δύσκολο. Δηλαδή, είναι και δύσκολο να πλοηγηθείς. Και οι πολλατόδρομοι εκεί είναι και. Διατίθενται και σε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν και ποδηλασία, ας πούμε, και μεγάλη ποδηλατόδρομη, οι οποίοι όμως πρέπει να τους ξέρεις. Και είναι δύσκολο βέβαια τη νύχτα να τους ανακαλύψεις.
Από την Ελλάδα που ήσασταν και άλλοι ποδηλάτες ή ήσουν μόνος σου?
Ήταν άλλος ένας, ο Στέλιος ο Κυρατσές, ο οποίος έχει ξανακάνει αυτό το εγχείρημα άλλες δύο φορές, 60 χρονών.
60 χρονών.
Αυτή τη φορά. Μεγάλα μπράβο.
Μεγάλα κουράγια.
Μεγάλα κουράγια, πολύ μεγάλο μπράβο του. Με βοήθησε πάρα πολύ στην προετοιμασία μαζί με τον Όρεστη τον Καπετάνοπουλο. Για να μπορώ να έχω κι εγώ μια σωστή παρουσία.
Όλοι αυτοί οι οποίοι ξεκινήσατε έχουν τερματίσει? Κατάφεραν να τερματίσουν όλοι? Ή κάποιοι υπήρχαν και απώλειες?
Το 40% δεν τερμάτισε.
Το 40? Μεγάλο, ναι, πολύ μεγάλο ποσοστό.
Ναι. Κάποιοι συνεχίζουν για δικιά τους ικανοποίηση, τέλος πάντων, να τερματίσουν αυτό το άθλο εκτός χρόνου. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ακόμα είναι στη διαδρομή τη δικιά, που έχουν, τη δικιά τους που έχουν χαράσει για να μπορούν να έχουν αυτή την εμπειρία.
Ναι, γιατί υπήρχε φαντάζομαι κάποιο όριο, έτσι.
Όριο χρόνο, ναι.
Όριο χρόνο. Και διανύσατε πόσες χώρες, Γιάννη?
11 χώρες.
11 χώρες. 11 χώρες λοιπόν πάνω σε ένα ποδήλατο. Ακούγεται πραγματικά εκπληκτική εμπειρία.
Είναι φανταστικό αυτό.
Ήταν όντως έτσι όπως το λέω, όπως το νιώθω.
Μπορούσες να περάσεις μια μέρα δύο φορές, ας πούμε, την Ελβετία. Δηλαδή μπορούσες σε μια διαδρομή που περνάς στις Άλπεις να περάσεις την Ελβετία, μετά να βγεις στην Ιταλία και μετά ξαναμπείς στην Ελβετία. Ήταν φανταστικό. Μπορούσες, ας πούμε, για παράδειγμα, μια μέρα ήταν στους 5 βαθμούς Κελσίου, μετά κατεβήκαμε στους 25 και πίναμε, πήγαμε ένα εσπρέσο τέλος πάντων και φάγαμε κάτι στα γρήγορα. Και ξαναβρεθήκαμε πάλι στους μείον 2.
Ασχολείσαι πάρα πολλά χρόνια με την ποδηλασία. Δεν ξέρω, είχες ξανακάνει κάτι αντίστοιχο?
Είχα κάνει πέρυσι το Olympus Bike Challenge, μια δικιά μου ουσιαστικά διοργάνωση, να πάω από εδώ στον Όλυμπο σε 5 ημέρες, να ανέβω στο καταφύγιο Χριστάκη και να ξαναγυρίσω τον ποδήλατο. Αυτό διέρχεσε 5 ημέρες, ήταν περίπου 200 κάτι χιλιόμετρα την ημέρα. Κάποια μπρεβέτς τα οποία τα χρησιμοποίησα σαν προετοιμασία φέτος, τριήμερα, μονοήμερα και αυτά. Αλλά σε αυτή την μεγάλη διάρκεια όχι, δεν είχα ξανακάνει.
Λοιπόν, το ιδιαίτερο αυτού του αγώνα, και θέλω να σταθούμε σε αυτό, είναι ότι ήταν αυτοδιαχειριζόμενος. Δηλαδή ότι τα πάντα περνούσαν από τα δικά σας χέρια. Υπήρχε βεβαίως ο κεντρικός διοργανωτής, αλλά δεν σας παρήχε τελικά και πάρα πολλά. Έπρεπε εσείς να φροντίσετε για τι πράγμα.
Τρεις είναι ουσιαστικά οι παράγοντες που καθορίζουν στον αγώνα. Να πούμε αρχικά αυτό. Είναι ο εξοπλισμός, ο οποίος μπορεί να παρτίζεται από το ποδήλατο μέχρι το κινητό σου, μέχρι τον πλοηγό, το σακίδιο που θα έχεις, οτιδήποτε χρειαστείς, ένα power bank τέλος πάντων πάνω στο ποδήλατό σου, τα φώτα σου οπωσδήποτε σε διπλό σετ, τα οποία τα ουσιαστικά τα αγοράζεις εσύ, όλα αυτά είναι δικά σου, δεν θα σας απαρέχει καμιά ομάδα κανένας, ας το πούμε. Από εκεί και πέρα είναι η σωματική σου άσκηση, η οποία πρέπει να είσαι προπονημένος. Και η πλοήγηση, η διαδρομή, η οποία την καθορίζεις εσύ κυρίως μέσα από 2-3 παράγοντες, οι οποίοι ένας διοθετήθονται από την διοργάνωση, ο άλλος είναι από την εμπειρία τέλος πάντων και τις ατυχίες που υπάρχουν στους δρόμους. Έχουν φτιαχτεί κάποιοι χάρτες που πρέπει να αποφεύγεις σε κάποιους δρόμους. Οπότε λέμε ότι υπάρχουν τα controls τα οποία στα παρέχει ο διοργανωτής, τα οποία πρέπει να περάσεις και είναι καθορισμένα σε κάποιες περιοχές. Ήταν συγκεκριμένα 4 στη διαδρομή. Τα parkours είναι οι διαδρομές οι αναγκαστικές που πρέπει να περάσεις, που είναι κάποια χιλιόμετρα τα οποία πρέπει να περάσεις συγκεκριμένους δρόμους ώστε να θεωρηθείς ότι είσαι μέσα στις προδιαγραφές του αγώνα. Και οι απαγορευμένοι δρόμοι, οι οποίοι μέσα από τα χρόνια αυτής της διοργάνωσης έχουν χαρακτηριστεί ως απαγορευμένοι και επικίνδυνοι και πρέπει να τους αποφύγεις. Αυτές ήταν οι παροχές ουσιαστικά των διοργανωτών.
Έπρεπε όμως εσύ να ασχοληθείς, όπως μας είπες, και με τη διαδρομή, δηλαδή να επιλέξεις εσύ τη διαδρομή, την καλύτερη δυνατή διαδρομή για να φτάσεις ενδεχομένως και πιο γρήγορα, έτσι, αλλά με κάποιες φορές αυτές οι δύσκολες διαδρομές μπορεί να είχαν και ρίσκα.
Πάρα πολλά ρίσκα. Έπρεπε να σκεφτείς αν κάποια διαδρομή την περάσει τη μέρα ή την περάσει τη νύχτα. Αν θα εκείνη τη μέρα θα βάλεις τα δυνατά σου ή θα πας συντηρητικά. Γιατί μπορεί, ας πούμε, μια διαδρομή, υπήρχαν διαδρομές που πέρασαμε 60 χιλιόμετρα χωματόδρομο. Με ένα κουσάκι το οποίο δεν είναι φτιαγμένο για τέτοιο χωματόδρομο. Χωματόδρομο, από την εμπειρία μου, είναι mountain bike αυτός ο χωματόδρομος. Αν πας λάστιχο, μπορεί στα επόμενα 100 χιλιόμετρα μην υπάρχει όμως μαγαζί να το επισκευάσεις, οπότε εκείνη τη μέρα.
Και δεν είχατε λοιπόν κάλυψη σε περίπτωση που είχατε κάποιο μηχανικό πρόβλημα, κάποιο λάστιχο κλπ.
Είσαι υπεύθυνος να το φτιάξεις μόνος σου. Αν πάρεις βοήθεια από νερό, φαγητό, κατευθύνσεις από τρίτο άτομο, θεωρείται ότι ουσιαστικά έχεις εκτός αγώνα.
Σας ενημερώνουν άμεσα γι' αυτό?
Ανάλογα που είναι ο έλεγχος. Αν ο έλεγχος είναι κοντά σου και σε παρακολουθεί και σε βλέπει και έχει εικόνα ότι εσύ παίρνεις υποστήριξη, ναι, μπορεί να σε ενημερώσει άμεσα, να σου δώσει μια προειδοποίηση, αλλά συνήθως τερματίζεις και σε ακυρώνει.
Σας παρακολουθούσαν ουσιαστικά οι διοργανωτές με GPS, έτσι?
Ναι, έχεις πάνω σε ένα GPS που και γι' αυτό είσαι υπεύθυνος. Δηλαδή αυτό έχει μια μπαταρία την οποία πρέπει να τη φορτίζεις ανά 3 μέρες το πολύ. Οπότε χρειάζεται να είσαι σίγουρος ότι λειτουργεί και ότι το σήμα σου εκπέμπει μέσα από ένα χάρτη το οποίο φαίνεται online η πορεία σου. Δηλαδή κάποιοι dot watchers, έτσι λέγονται, παρακολουθούσαν την τελεία σου μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Οπότε και εσύ μπορούσες να κοιτάξεις που είναι ουσιαστικά οι συναθλητές σου, οι αντιπαλίους τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι, και εσύ που σε χαράζεις την πορεία σου σχέση με αυτούς.
Πόσο εύκολο τώρα να ρωτιέμαι θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο, δηλαδή, εκείνη την ώρα που είσαι και κουρασμένος. Και μας λες τώρα ότι είσαι και εκτεθειμένος σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Και ζέστη και κρύο και βροχή κλπ. Και να έχεις και την εξάντληση αυτή και να πρέπει να διαχειριστείς την πλοήγησή σου, να σκεφτείς που πρέπει να πας να φας.
Πού να μείνεις.
Πού να μείνεις, πού να κοιμηθείς. Αν σου χαλάσει το ποδήλατο, ας πούμε, και χρειαστεί να το κουβαλήσεις κιόλας, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, εγώ αυτό που αντιμετώπισα στην αρχή, το πρώτο που ήταν ότι λόγω της βροχής το κινητό μου μπλόκαρε, δεν μπορούσα να πατήσω το touch, το κουμπί. Με αποτέλεσμα είχα κλείσει ένα ξενοδοχείο στην πορεία μου, ωστόσο δεν μπορούσα να δω τις λεπτομέρειες, δεν μπορούσα να μπω πιο μέσα. Και με ανάγκασε να κλείσω και άλλο ξενοδοχείο στην πορεία μου, καθώς πήγαινε το ποδήλατο, γιατί θα έμενα στην Ελβετία, βραγμένος, στο πουθενά, βράδυ, που μπορεί να πάθαμε μια πνευμονία, ας το πούμε. Με αποτέλεσμα να κλείσω ένα ξενοδοχείο στο ίδιο μέρος, με τα διπλάσια χρήματα τέλος πάντων. Αναγκαστικά για
όλα
να
αυτά
μπορώ
είναι δικά σας έξοδα, έτσι, με δικά σας έξοδα.
Όλα.
Και τα ξενοδοχεία και τα φαγητά. Ναι. Και
ευτυχώς εγώ είχα ένα σπόνσορα, να το πούμε γι' αυτό, το Σοκάνα, η οποία με βοήθησε σε αυτό το εγχείρημα. Είναι official, δηλαδή μπορεί να δηλώσει κάποιους σπόνσορες και να πληρώσει κάποιο φύ, κάποιο κόμιστρο, για να μπορεί να δηλωθούν επίσημα.
Μου είπες έξω λίγο πριν μπούμε στο στούντιο ότι κάποια στιγμή κοιμήθηκες και σε παγκάκι.
Ναι, ναι, και εγώ και πολλοί ακόμα, δηλαδή σε περιοχές οι οποίες δεν είχαν ξενοδοχεία ή δεν μπορούσες εύκολα να τα προσεγγίσεις γιατί ήταν σε εκτός διαδρομής. Προτιμούσες να κοιμηθείς τουλάχιστον μία ώρα σε ένα παγκάκι, όπως κοιμήθηκα προς το τέλος της διαδρομής του εγχειρήματος, δηλαδή στην Κερκίνη, νιώθοντας κι εγώ λίγο πιο οικείος το περιβάλλον.
Ότι είσαι Ελλάδα.
Ναι, άλλοι το κάνανε και σε άλλες περιοχές. Κοιμήθηκα δύο φορές για λόγους ασφαλείας, γιατί ένιωθα μεγάλη πνηλία και δεν ήθελα να ρισκάρω αυτό το εγχείρημα που είχα φτάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, χάνοντας κάποιες θέσεις, αλλά ουσιαστικά ένιωθα ότι έχω καταφέρει ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο εγχείρημα μέχρι εκείνη τη στιγμή και δεν άξιζε να ρισκάρω περισσότερο τη σωματική μου ακαιρεότητα. Οπότε κοιμήθηκα στην Κερκίνη σε ένα πολυατρίο, ας το πούμε, απ' έξω για 1-2 ώρες το πολύ, αν θυμάμαι καλά, στο πάτωμα εντελώς, στην είσοδο του ιατρίου. Και εφόσον ποδηλάτησα κάποια ώρα, όμως χωρίς να έχω σοβαρή βελτίωση στην πνηλία, αναγκάστηκα να κοιμηθώ πάλι σε ένα παγκάκι 1 ώρα.
Ο χρόνος, να πούμε ότι ήταν μεικτός, έτσι, γι' αυτό το λόγο κοιμόσασταν όλοι λίγο, γιατί θέλετε να κάνετε καλύτερο χρόνο προφανώς, έτσι, οπότε.
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ο χρόνος που θα κάνεις, είναι ότι γενικά αυτό που κατάλαβα ότι είναι ότι δεν είναι και αν πάω πολύ αργά είναι και το ιδανικό, γιατί εκτίθεσαι και πολλές ώρες σε φαινόμενα. Οπότε κουράζει και η μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή πρέπει να βρεις το optimum ανάλογα τη φυσική σου κατάσταση και τις μέγιστες δυνατότητες που έχεις, να πας σε ένα ρυθμό τον οποίο να μην εκτίθεσαι και πάρα πολλές ώρες και χρόνο.
Να είναι κάτι ενδιάμεσο. Κάτι ενδιάμεσο. Ένας αγώνας Γιάννη Παπανικολόπου που όπως αντιλαμβάνουμε θα πρέπει να οργανωθεί πάρα πολλούς μήνες. Μην πω ίσως και χρόνια σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το κομμάτι της προπόνησης.
Ναι, εγώ μπήκα σε αυτή τη διαδικασία στο μυαλό μου, το είχα χρόνια, ωστόσο ξεκίνησα από πέρυσι να σκέφτομαι ότι μπορώ να κάνω μεγάλες αποστάσεις. Εγώ φανταστείτε όμως ήμουν προαθλητής της Ελλάδος, το πρώτο παραλίο που κέρδισε ήταν στα 200 μέτρα πίστας.
Καμία σχέση με τα χιλιόμετρα, ναι.
Είχα δυνατότητες στην αντοχή με ταχύτητα, να πω την αλήθεια, αλλά δεν με τράβαγε πάρα πολύ γιατί ήταν δύσκολες συνθήκες εκείνη την εποχή να
ασχοληθείς με αποστάσεις.
Ναι, ναι. Αλλά μου βγαίνει και τις ταχύτητες αρκετά καλά και είχα διακριθεί, είχα συμμετέχει σε 2 παγκόσμια πρωταθλήματα. Οπότε πήγαινε καλά. Πήγαινε καλά τότε. Τώρα αυτή είναι μια, ας το πούμε, απόφαση γιατί ήθελα να κάνω ένα έξτρα event το οποίο θα μου δίνει μια εμπειρία και γνώση μέσα από μια διάρκεια που θα πέρναγα από πολλές χώρες, θα μάθαινα τον τρόπο συμπεριφοράς των ανθρώπων που κινούνται με τα αυτοκίνητα, θα πέρναγα για πολλές σημεία τα οποία εγώ δεν είχα ποδηλατήσει ποτέ, όπως οι Άλπεις που πάντα με τρίγκαρε και ήθελα να περάσω, να δω τις αντοχές ενός ανθρώπου.
Σε τέτοιες συνθήκες.
Πόσο τελικά ο άνθρωπος μπορεί να ποδηλατήσει ή να χρησιμοποιήσει το ποδηλατό του σε σχέση με το αυτοκίνητο, ας το πούμε. Τι μπορεί να κάνει. Όλα αυτά ήταν ερωτήματα τα οποία ήθελα να τα απαντήσω.
Και αν θα μπορούσε πραγματικά το ποδήλατο να αποτελέσει μέρος της ζωής μας, έτσι. Να μπορέσει πραγματικά να μπει και να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο, βέβαια σε ιδανικές συνθήκες. Mm-hmm. Γιατί τώρα εδώ στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι είναι ιδανικές συνθήκες αυτή τη στιγμή.
Αυτό που θα έλεγα, δηλαδή μετά από 11 χώρες που και έχω περάσει και ας το πούμε και στις 5 Ηπείρους έχω κάνει ποδήλατο, σε παλιότερες διοργανώσεις ως αθλητής, ως τουρίστας και όσα αυτά. Διαπίστωσα ότι ο άνθρωπος έχει πάρα πολλές δυνατότητες αφενός. Πάρα πολλές. Και μιλάμε ότι το πρόβλημα συνήθως εμφανίζεται συνήθως σε μικρές αποστάσεις, στα 5 χιλιόμετρα. Ο κόσμος κυκλοφορεί με το αυτοκίνητο του σε πολύ μικρές αποστάσεις. Το αυτοκίνητο και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Δεν μιλάμε για τις μεγάλες αποστάσεις που θέλει να ταξιδέψει. Μπορεί να το κάνει. Κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως και εγώ αντιμετώπισα, είναι το κρύο. Δηλαδή το πολύ κρύο, ας πούμε, κάτω τους 10 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω η ζέστη υπερβολική. Αν δηλαδή ξεχωρίσουμε τους μήνες αυτούς. Μπορούμε να πούμε, η Ελλάδα έχει καλές συνθήκες από τις καιρικές συνθήκες ας πούμε, που έχουν άλλες χώρες όπως είναι οι Σκανδιναβικές και οι Βόρειες.
Ήταν τη διαφορά που το έζησες, δηλαδή πήγαινες από μία χώρα στην άλλη που, υπάρχει, που υπήρχε
από
διαφορά.
Μέρα σε μέρα.
Από μέρα σε μέρα.
Ή από ώρα σε ώρα. Όπως είπα, πέρασα από την Ελβετία στην Ιταλία και από την Ιταλία στην Ελβετία σε μία μέρα. Πέρασα από την Αλβανία στη Βόρεια Μακεδονία και ξαναβγήκα στην Αλβανία την ίδια μέρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ φίλε κροτές, ζωντανά, πάντα μέσα από τη συχνότητα της Ερασπορ, κουβεντιάζουμε με τον Γιάννη Παπανικολάου, τον παλιό πρωταθλητή ποδηλασίας και Βαλκανιονίκη, για αυτό το ιδιαίτερο έτσι εγχείρημα για τον αγώνα Transcontinental, στον οποίο μετήχε από το Βέλγιο μέχρι την Θεσσαλονίκη, διένυσε 3.800 χιλιόμετρα σε 12 μέρες, 11 ώρες και 49 λεπτά και τερμάτισες...
47ος.
47ος.
Αρκετά καλά θα έλεγα για την...
Εξαιρετικά καλά.
Ναι, για την πρώτη φορά που κάποιοι δεν μπορούν να τερματίσουν άνθρωποι. Εγώ που μπορούσα άνετα να βγω εκτός, τέλος πάντων, διαδικασίας λόγω κακής διανομής δυνάμεων, που τα πήγα πολύ καλά, θεωρώ. Και είναι ένα αποτέλεσμα μιας συστηματικής και μεθοδικής δουλειάς. Έκανα και αρκετή διατροφή και εγώ υποστήριξη, να πούμε και αυτό.
Νωρίτερα, φαντάζομαι, πολλούς μήνες πριν, έτσι.
Με βοήθησε πάρα πολύ η Ειρήνη Χριστάκη, η διατροφολόγος μου, και ο Γιάννης Αρναώτης, ο γοροφυσιολόγος, ο καθηγητής Πανεπιστημίου της διατροφής και άσκησης.
Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είχες φροντίσει πάρα πολύ καλά και την ενυδάτωσή σου, έτσι.
Πάρα πολύ.
Τεράστιο κεφάλαιο αυτό.
Ενυδάτωση, δηλαδή. Το πρώτο που κουβάλαγα μαζί μου σίγουρα από εδώ ήταν οι ηλεκτρολίτες. Ναι. Δηλαδή άσχετο το κόστος που είχα στο βάρος, πάντα είχα ηλεκτρολίτες από την αρχή, τους καλύτερους που μπορούσα να έχω. Ήταν ένα τέτοιο και μετά η διατροφή μπορούσε να την κατανείμεις μέσα στη διάρκεια της ημέρας, σε ώρες, σε...
Δεν είχες γεύματα δικά σου έτοιμα επάνω σου,
έτρωγες
σε εστιατόριο, σε...
Αυτό ήταν ένα
ψώνιζες
θέμα.
Κάτι?
Συνήθως στην αρχή ψωνίζαμε από mini markets και όλα αυτά. Έτοιμα φαγητά ή οτιδήποτε έχει σε snacks, μπάρες. Όταν πέρασε η μέρα ζητούσες κάποιο φαγητό. Εκεί ανακάλυψα συνήθως τα εστιατόρια που είναι μαζί με δωμάτια στις μεγάλους δρόμους τέλος πάντων.
Ναι,
σε αυτοκινητόδρομους.
Ναι, συνηθίζεται, ναι.
Που μου προσφέρανε τέλος πάντων ολιγόρη διαμονή και ένα φαγητό το οποίο εντάξει ήταν της προκοπής.
Κάτι ακραίο σου συνέβη, Γιάννη, γιατί ένιωσες δηλαδή να κινδυνεύεις,
ναι,
όχι μόνο από τα αυτοκίνητα αλλά και από την κούραση.
Δύο, τα αυτοκίνητα ήταν το ένα, από την αλήθεια ήθελα να το τονίσω αυτό. Στη Βοσνία ήταν λίγο τραγικά.
Δηλαδή?
Ένιωσα πολλές φορές. Ο κόσμος οδηγούσε πάρα πολύ επιθετικά. Πολύ έντονα, με πολύ ταχύτητα. Πράγμα που δεν το είχα αντιμετωπίσει. Δηλαδή, πολλές προσπεράσεις στο αντίθετο ρεύμα με έντονη ταχύτητα. Δηλαδή, παίρνωσα τσιμά-τσιμά εγώ με το αυτοκίνητο αντίθετα.
Ρίσκο μεγάλο, έτσι.
Ρίσκο μεγάλο, δεν μπορούσα να το διανοηθώ.
Ναι. Από πλευράς κούρασης.
Κούρασης, μυϊκά δεν ένιωσα ποτέ πρόβλημα, να πω την αλήθεια. Είχα πολύ καλό ρυθμό, πολύ καλό τέμπο. Κάποιοι αθλητές με αναρωτιόντουσαν. Πώς είμαι πάλι στο ίδιο σημείο με αυτούς, ενώ είχαν προσπαθήσει ιδιαίτερα την εκείνη μέρα, εγώ κατέληγα στο ίδιο σημείο με αυτούς. Να πω ότι σε αυτούς τους αγώνες παίζει σημαντικό ρόλο βάσει και εγώ που ερευνών που έχω διαβάσει, η εμπειρία και η ηλικία. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, αυτοί που παίρνουν συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες είναι 40-45 ετών και πάνω. Παίζει ρόλο
να. Παλιοί ποδηλάτες, να υποθέσω.
Παλιοί ποδηλάτες ή και ποδηλάτες που έχουν ξεκινήσει αργά σχετικά. Παίζει ρόλο ότι πρέπει να πηγαίνεις με ένα ρυθμό. το τέμπο, δηλαδή και οι γυναίκες πάνε πολύ καλά. Γιατί έχουν πολύ
υπομονή. Δεν σε ρώτησα λοιπόν, οι γυναίκες μετήχαν αρκετές.
Ναι, ναι. Πρόπερσι είχε κερδίσει και μια γυναίκα, αν δεν κάνω λάθος, μια Γερμανίδα. Παίζει ρόλο υπομονή. Θέλει πάρα πολύ υπομονή. Πάρα πολύ υπομονή και μεθοδικότητα. Δηλαδή πρέπει να έχεις ένα ρυθμό, ένα τέμπο, να μην κάνεις παρομητικές κινήσεις.
Μεθοδικότητα.
Ναι, ναι, πάρα πολύ.
Σε ρώτησα πριν για το αν ένιωσες να κινδυνεύεις πέρα από, από το κομμάτι των αυτοκινήτων. Ας πούμε για παράδειγμα, οι δρομείς μεγάλων αποστάσεων, οι σπαρταθλητές, έχουν μιλήσει πολλές φορές και έχουν πει για υπνηλία στο δρόμο, για παρεστήσεις κλπ. Ναι. Το νιώσεις καθόλου?
Αυτό είναι συνδυαστικά. Δηλαδή, όταν είχα την εμπειρία στη Βοσνία και είδα τα αυτοκίνητα να έρχονται στο αντίθετο ρεύμα και ένιωσα εγώ τις τελευταίες δύο μέρες από τη δέκατη και μετά αρκετή υπνηλία. Αρκετή, δηλαδή δεν μπορούσα να διαχειριστώ εύκολα.
Κοιμήθηκες, δηλαδή.
Κοιμήθηκα
πάνω
στο τιμόνι, ναι, δύο φορές. Οπότε είπα, αν τυχόν ένα αυτοκίνητο έρθει αντίθετα για να κάνει μια προσπέραση, εγώ δεν θα το λάβω υπόψη μου, δεν θα μπορώ να το.
Ναι.
Είναι πολύ επικίνδυνο, οπότε είναι καλύτερα να κοιμηθώ. Και έχοντας κάνει ένα μεγάλο εγχείρημα στο μεγαλύτερο μέρος του, δεν αξίζει τον κόπο.
Όχι, βέβαια, δεν αξίζει τον κόπο. Παρεστήσεις τέτοια που λένε είχες?
Είχα.
Δηλαδή, πες μας λίγο.
Ένιωθα κάποια στιγμή ότι μπορεί να έβλεπα ένα σκύλο στο πλάι, ξέρω εγώ για παράδειγμα, που με συγκλώνιζε.
Αλλά να μην υπήρχε.
Ναι, ήταν ουσιαστικά τώρα. Ήταν σκύλο, δεν ήταν.
Τεχνίδια του μυαλού, ίσως.
Ίσως ήταν ένα πράγμα το οποίο ήθελα να κοιμηθώ, έβλεπα κάτι σαν όνειρο, δεν ξέρω. Πάντως ήταν σημεία τα οποία δεν τα είχα ξανασυναντήσει, να πω την αλήθεια.
Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι.
Ναι, ναι, καμία σχέση με τον αθλητισμό.
Ένιωσες πολλές φορές επάνω στην προσπάθεια αυτή την ανάγκη να τα παρατήσεις?
Όχι ιδιαίτερα. Ένιωσα πολύ άσχημα και άβολα με το κρύο στο Λιβύνιο, στους μείον δύο. Όταν έλεγα στους Βέλγους, στους Γερμανούς, ότι εγώ κρύωνω πάρα πολύ, γιατί που λέει κρύο τόσο πολύ. Κρύωνα το λέω γιατί έχω έρθει 40 βαθμούς Κελσίου. Και όταν έρθαν αυτοί βέβαια εδώ στην Ελλάδα, πάθαν σοκ. Φτάνοντας από την Αλβανία και μετά που η ζέστη άρχισε και γινόταν αισθητή. Λες, καταλαβαίνουμε τώρα, λέει, πολύ ζεστή. Του λέω, ναι, ήρθα από 40 βαθμούς και είναι μείον 2. Και όταν πρέπει να σηκωθεί το πρωί 3 ώρα να ποδηλατήσει με βρεγμένα ρούχα, γιατί τα ρούχα συνήθως τα έπλαινε το βράδυ για να καθαρά όσο γίνεται και τα φόρησε βρεγμένα γιατί δεν προλαβαίνει
να. Άρα να υποθέσω ότι. Σακίδιο, να υποθέσω ότι είχατε φτιάξει.
Παίρνει όσο λιγότερο μπορεί.
Ναι.
Μπορεί και κάποιος στον δρόμο να τα πετάξει γιατί χαλάνε ή καταστρέφονται τέλος πάντων. Όπως εγώ πέταξα το αδιαβροχό μου κάποια στιγμή γιατί καταστράφηκε. Κατέστρεψα ήδη ένα κολάν, ένα σορτσάκι τέλος πάντων, γιατί έπρεπε να φτιάξω κάτι το οποίο να με βοηθάει να στεγνώνει πιο εύκολα. Οπότε έκοψα κάποια σημεία για να στεγνώνει.
Survivor κανονικά, Γιάννη.
Όχι,
έτσι νιώθω.
Πραγματικά είναι.
Survivor.
Και είναι πιο δύσκολο από την αλήθεια γιατί είσαι μέσα στο δρόμο. Δεν είσαι ούτε σε δασικό δρόμο, είσαι σε κάποιους δασικούς δρόμους που χαρακτηρίστηκε το πιο δύσκολο και από τον πρώτο και από τον δεύτερο αθλητή που είχαν ξανασυμμετέχει πέρυσι. Το πιο δύσκολο που είχε γίνει μέχρι στιγμής, γιατί περιείχε μεγάλα κομμάτια άνω των 60 χιλιόμετρων χωματόδρομο, δηλαδή mountain bike δρόμο, το οποίο και 60 χιλιόμετρα mountain bike είναι μεγάλος δρόμος, δηλαδή μεγάλη διάρκεια. Οπότε ένα κουρσάκι που έχει όλο αυτό το βάρος πάνω είναι δύσκολο. Και εμπεριέχει και αυτή την καταπώνηση γενικά των ημερών. Ναι, είναι survivor γιατί είσαι και στο δρόμο. Έχει και οδική ασφάλεια.
Ναι, ναι. Λοιπόν,
αν καταφέρεις δηλαδή για πέρα σε αυτό το διάβολο με ασφάλεια, είναι μεγάλο εγχείρημα. Δηλαδή είναι φοβερό. Όταν λέμε ότι φοβάμαι να πάω από εδώ ως απέναντι γιατί έχει αυτοκίνητα και εσύ περνάς 11 χώρες που δεν τις ξέρεις καν και που δηλαδή και βράδυ με όλη αυτή την κούραση, είναι μεγάλο
εγχείρημα.
Είναι
δύσκολο, πραγματικά. Λοιπόν, πραγματικά εντυπωσιάζουν όλα αυτά τα οποία μας λες από όλη αυτή την εμπειρία σου από τον αγώνα αυτό των 3.800 χιλιόμετρων, έτσι, στο Transcontinental από το Βέλγιο μέχρι την Θεσσαλονίκη. Θα πούμε περισσότερα στο δεύτερο μέρος, επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι και με την ποδηλατική ασφάλεια, οργανώνεις και μαθήματα ποδηλάτου και ποδηλατικής αγωγής. Θα πούμε περισσότερα λοιπόν για το κομμάτι αυτό, γιατί αξίζει τον κόπο να πείσουμε τον κόσμο να βάλει το ποδήλατο στη ζωή του, έτσι. Στο πλαίσιο βεβαίως και του εναλλακτικού τρόπου μετακίνησης, αλλά πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε ασφάλεια για να το κάνουμε.
Βέβαια.
Έτσι λοιπόν, μείνετε εδώ στην συχνότητα της Air Sport. Σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. εδώ είμαστε. Γεια και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Νίκο Τσιμπλάκη σήμερα, στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλινη στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και εμείς λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ ζωντανά μαζί με τον παλιό πρωταθλητή ποδηλασίας και Βαλκανιονίκη Γιάννη Παπανικολάου, ο οποίος κατάφερε να τερματίσει σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο δύσκολους αυτοδιαχειριζόμενους αγώνες ποδηλασίας στον κόσμο, τον Transcontinental, από το Βέλγιο μέχρι τη Θεσσαλονίκη, διανύοντας 3.800 χιλιόμετρα σε 12 μέρες, 11 ώρες και 49 λεπτά. Μία ιδιαίτερη εμπειρία, μας είπε στο πρώτο μέρος και μας διηγήθηκε έτσι πολλά από αυτά τα οποία βίωσε και πέρασε. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν ένας αγώνας που για τα πάντα ήσασταν υπεύθυνοι εσείς οι ποδηλάτες, δηλαδή για την πλοήγηση, για την ασφαλειά σας, για το πού θα φάτε, πού θα κοιμηθείτε, τα πάντα όλα εσείς, έτσι.
Τα πάντα, ναι.
Ένας αγώνας λοιπόν που είπαμε ότι δεν μπορεί να προγραμματιστεί σήμερα για να αγωνιστούμε αύριο και από πλευράς προετοιμασίας χρειάζεται να έχεις μια πολύ μεγάλη εμπειρία, ποδηλατική τουλάχιστον, έτσι.
Ναι, όσον αφορά την σωματική ουσιαστικά
προετοιμασία,
είχα μεγάλη εμπειρία και την διατροφική υποστήριξη των ανθρώπων που προανέφερα με βοήθησε πάρα πολύ και της πλοήγησης. Χρειάζεται, ναι, χρειάζεται μελέτη και η πλοήγηση είναι μεγάλο μέρος, δηλαδή μπορεί να είσαι προπονημένος πάρα πολύ καλά, αλλά να επιλέξεις λάθος διαδρομές. Λάθος διαδρομές οι οποίοι μπορεί να σε βγάλουν και εκτός αγώνα, γιατί θα πας σε μέρη τα οποία είναι απαγορευμένα βάσει των διοργανωτών, δρόμους δηλαδή. Αλλά και επίσης και να επιλέξεις δρόμους οι οποίοι είναι πάλι πάρα πολύ ανηφορικοί, μεγαλύτερης διάρκειας, οπότε εξατλήσεις ουσιαστικά.
Πέρασες 11 χώρες. Μας είπες ότι αντιμετώπισες πολλές δυσκολίες, πολλά ρίσκα, μεγάλος ο κίνδυνος, αυτοκίνητα σου ερχόντουσαν ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ λοιπόν ασχολείσαι με την ποδηλατική ασφάλεια εδώ στην Ελλάδα, ασχολείσαι με ακαδημίες ποδηλάτου, κάνεις μαθήματα ασφάλειας, έτσι, μαθήματα ποδηλάτου κλπ. Περνώντας, πριν περάσουμε εδώ στην Ελλάδα, εσύ τώρα περνώντας από όλες αυτές τις χώρες, τι διαπίστωσες σε σχέση με την ποδηλατική κουλτούρα των χωρών αυτών? Υπήρχε σεβασμός καταρχάς στον ποδηλάτη?
Κοίταξε, ναι, υπήρχαν σε μερικές χώρες αρκετός σεβασμός. Υπήρχαν υποδομές ώστε να μπορεί να ποδηλατήσει με το ποδήλατό του, είτε σαν αστικός ποδηλάτης, είτε σαν ασκούμενος. Δηλαδή, στη Σλοβενία υπήρχαν και ποδηλατόδρομοι εκτός αστικού ιστού, που ήταν για ποδηλάτες που θέλουν να κάνουν προπόνηση. Μεγάλοι ποδηλατόδρομοι σε ορεινά σημεία, τα οποία βοηθούσαν ένα ποδηλάτη να κάνει και εκτός αυτοκινητόδρομου ή ταχυκυκλοφορίας δρόμου, ποδήλατο και να προπονηθεί. Υπήρχαν και ποδηλατόδρομοι οι οποίοι ήταν κυρίως για αστικό ποδηλάτη. Υπήρχαν όμως και δρόμοι σε πολλές χώρες οι οποίοι ήταν κανονικοί δρόμοι όπως η δική μας επαρχιακή, αλλά ήταν και πολύ επικίνδυνοι. Συνάντησα τέτοιους δρόμους κυρίως στη Βοσνία, οι οποίοι είχαν αρκετή ταχύτητα οι οδηγοί. Δεν είχαν τόσο
εξοικειωθεί ίσως
ναι, με τον ποδηλάτη, και εκεί υπήρχε ένα μεγαλύτερο ρίσκο.
Άρα στη Βοσνία ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα, θα έλεγες ότι...
Στη Βοσνία, ναι, εκεί. Αυτό που κατάλαβα και τοπικά σε κάποιες χώρες και στην Ελλάδα, ας πούμε, κατάλαβα σε κάποιες περιοχές ότι τρέχουν πάρα πολύ. Αυτό που αντιλήφθηκα γενικά και που το ήξερα και προηγουμένως, αυτό που θα έπρεπε ο κόσμος να αντιληφθεί είναι η ταχύτητα. Η ταχύτητα είναι ένα πράγμα το οποίο σκοτώνει. Πρέπει να βλέπουμε τον δρόμο σαν δρόμο διεκπερίωσης μιας δουλειάς που πρέπει να κάνουμε και όχι ένα αγωνιστικό χώρο. Να μπορούμε να δούμε ότι μπορούμε να συμβιβαστούμε όλοι με τις συνθήκες αυτές και να το χρησιμοποιούμε για να μεταβούμε στο προορισμό μας, αλλά όχι σαν αγωνιστικό χώρο. Γιατί πραγματικά είναι κρίμα να σκοτώνεται κόσμος, να θεωρούμε ότι ο δρόμος είναι ένας αγωνιστικός χώρος και να τρέχουμε μεγάλη ταχύτητα. Είναι κρίμα.
Ποια χώρα σου έκανε έτσι τη μεγαλύτερη εντύπωση από πλευράς ποδηλατικής αγωγής?
Η Σλοβενία, πολύ.
Η Σλοβενία?
Ναι, ναι. Εκεί βρήκα και ποδηλατόδρομους οι οποίοι ήταν εκτός αστικού ιστού, με πολύ καλή διαγράμμιση, με διευκόλυνε πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορώ να πω στο Βέλγιο ήταν λίγο πιο κουραστικός, γιατί είχε πολλές διακλαδώσεις. Ήταν λίγο πιο κουραστικός. Και στην Ελβετία ήταν καλή ποδηλατόδρομη, όσοι υπήρχαν. αλλά κυρίως στη Σλοβενία. Ήταν νομίζω πιο κοντά σε αυτό που θέλαμε να κάνουμε και εμείς. Δηλαδή μπορούσαμε να ποδηλατήσουμε εκτός δρόμου, μεγαλύτερη ταχύτητα, σαν ποδηλάτες.
Γιάννη Παπανικολάου, εδώ στην Ελλάδα πού βρισκόμαστε στο κομμάτι αυτό των ποδηλατόδρομων, της μετακίνησης, ελεύθερης μετακίνησης των ανθρώπων με τα ποδήλατα μέσα στις πόλεις?
Βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Δηλαδή θεωρώ ότι ο κόσμος καταρχήν έχει στερεότυπα. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποδήλατό του να πάει σε μια διαδρομή. Κακώς το σκέφτεται αυτό. Δηλαδή ότι δεν έχει δυνάμεις, ότι θα κουραστεί, ότι θα το σκοτώσουν. Είναι λάθος εντύπωση. Αυτά είναι λάθος στερεότυπα. Δηλαδή δεν σκοτώνει ένας άνθρωπος εύκολα έναν άλλον. Έτσι. Είμαστε οι ίδιοι οδηγοί, που είμαστε και υποψήφιοι θύτες. Πρέπει να πιστεύουμε ότι δεν βγήκε κάποιος έξω στον δρόμο για να μας σκοτώσει. Αρκεί εμείς να έχουμε μια γνώση. Και αυτό είναι που προσπαθώ εγώ να κάνω τα τελευταία χρόνια μέσα από τα μαθήματα ποδηλάτου, να ενισχύσω την γνώση των ανθρώπων, πώς να κινηθεί και να χρησιμοποιήσει το ποδηλατό του, έξυπνα και ωραία, ώστε να μειώσουμε τον όγκο των αυτοκινήτων που κινούνται σε μικρή απόσταση. Δηλαδή σε μικρά αστικά δίκτυα, δηλαδή 2 με 3, 4, 5 χιλιόμετρα. Δεν λέω για τον άνθρωπο που θέλει να πάει από τον Πειραιά στη Κηφισιά, αλλά για ανθρώπους που κινούνται καθημερινά. Υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο για 500 μέτρα, για 1000 μέτρα. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Όχι μόνο για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου, αλλά για την ίδια την ικανότητα του ανθρώπου. Δηλαδή ο ανθρώπος τίνει να χάσει κάποιες ικανότητες, οι οποίες του βοηθούν να έχει καλύτερη ζωή. Δηλαδή και κινητικές δεξιότητες και φυσιολογικές και την υγεία του, γιατί μπορεί να βελτιώσει ας πούμε, τα επίπεδα της ψυχικής κατάστασης. Αλλά με τη χρήση του αυτοκινήτου σε τέτοιες μικρές αποστάσεις σίγουρα δεν το πετυχαίνει.
Λοιπόν, επειδή το κομμάτι της ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, εγώ δεν σου κρύβω, προσωπικά φοβάμαι. Έχω ποδήλατο, αλλά φοβάμαι να βγω έξω. Και φοβάμαι όχι γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στις δικές μου δυνάμεις. Βλέπω ότι ο κόσμος τον τελευταίο καιρό είναι πάρα πολύ αφηρημένος. Τα κινητά έχουν κάνει τεράστια ζημιά.
Βέβαια.
Και βλέπω ότι λοξοδρομούν και τρακάρουν μεταξύ τους τα αυτοκίνητα. Πόσο μάλλον όταν είσαι πάνω σε ένα ποδήλατο ή όταν είσαι πεζός.
Ναι, δεν έχει άδικο σε αυτό. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι όμως το εξής, ότι όσα περισσότερα πολλά κυκλοφορούν, τόσο αυξάνεται η ασφάλεια. Δηλαδή, αν αποφασίσω σήμερα εγώ, εσείς και όσοι βρίσκονται εδώ να πάρουμε τον ποδήλατό μας, έτσι αυξάνεται η ασφάλεια.
Γιατί... Αναγκαστικά θα μας προσέξουν, λες.
Όχι, εμείς μπορεί να είμαστε και εμείς ενδεχομένως θύτες.
Ναι.
Σίγουρα εμείς επηρεάζουμε και επιβαρύνουμε τον αστικό ιστό με το αυτοκίνητό μας και δημιουργούμε σύγχυση. Δηλαδή,
μάλιστα,
μπορεί και εμείς να οδηγούμε όπως πρέπει, αλλά σίγουρα επιβαρύνουμε μια διαδικασία. Άρα, εμείς, αν επιλέξουμε να πάρουμε τον ποδήλατό μας σήμερα, έστω και ένας να πάρει παραπάνω, αυξάνουμε αμέσως την ασφάλεια. Γιατί εκείνη την ώρα που εμείς ποδηλατούμε, σίγουρα κατά ένα ή δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, δέκα αυτοκίνητα κινούνται το λιγότερο. Άρα, αυξάνεται η ασφάλεια. Είναι θέμα να κινούνται λιγότερα αυτοκίνητα. Όσα λιγότερα αυτοκίνητα κινούνται για άσκοπο λόγο, γιατί πολλοί κινούνται για άσκοπο λόγο, τόσο καλύτερα είναι. Η χρήση του αυτοκίνητου πρέπει να είναι μια χρήση ενός εργαλείου. Δηλαδή, το χρησιμοποιούμε για ένα εργαλείο, να κάνουμε, όχι για τη διασκέδασή μας στον δρόμο. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, να πούμε ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μια συγκεκριμένη διαδρομή, αλλά όχι το γούστο μας. Για παράδειγμα, να τρέξουμε με πολλά χιλιόμετρα, να κάνουμε άσκοπη μεταχείριση μέσα στην πόλη. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκροτημένοι στο θέμα χρήσης.
Λοιπόν, τώρα όσους βλέπεις να ανεβαίνουν πάνω σε ένα ποδήλατο και να διανύουν έτσι κάποια χιλιόμετρα εδώ μέσα στον αστικό ιστό, πιστεύεις ότι ξέρουν να ποδηλατούν?
Αυτό είναι πάλι πολύ ωραία ερώτηση. Δεν ξέρουν, όχι. Πιστεύουν, έχω τύχει πολλές φορές, γιατί έχω κάνει πάρα πολλά μαθήματα ποδηλάτου σε πολύ κόσμο. Έχει τύχει σε κόσμο και ειδικά, θα έλεγα, οι άντρες είναι λίγο πιο ξερόλες. Θα το έλεγα αυτό. Οι γυναίκες είναι πιο θετικές να κάνουν μαθήματα και τα παιδιά. Θέλουν μια καθοδήγηση σε ένα επίπεδο το οποίο δεν το γνωρίζαν ποτέ. Γιατί αν σκεφτούμε ότι τα ποδήλατα με τα αυτοκίνητα δεν είχαν ποτέ συνυπάρξει τέτοιο βαθμό, όπως τώρα που ο κόσμος έχει ανάγκη να κάνει ποδήλατο, αλλά δεν υπήρξε και ποτέ κανένα εκπαιδευτικό σύστημα. Άρα δεν είναι παράλογο αυτοί οι άνθρωποι να μην ξέρουν. Καλό είναι να το αποδεχτούν. Υπάρχουν course που εγώ έχω περάσει στην Αγγλία σπουδάζοντας, που ενισχύουν αυτή τη γνώση. Και αυτός ο φόβος που προέρχεται από την άγνοια, γιατί ο φόβος προέρχεται από την άγνοια, δεν ξέρουμε, κάποια στιγμή χάνεται. Έρχεται η γνώση και εκεί ξέρεις τι θα κάνεις. Και εκεί βοηθάς και τον οδηγό μετά το αυτοκίνητου να σε προσέξει. Γιατί ξέρεις να κατευθύνεις εσύ ουσιαστικά το ποδήλατο, την πορεία σου, και έτσι βελτιώνεις και την ασφαλεία σου.
Και ελαχιστοποιείς τις πιθανότητες να δημιουργηθεί κάποιο ατύχημα. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να μάθει ο καθένας μας που θέλει να πάρει ένα ποδήλατο, και στην ουσία τι είναι αυτό το οποίο εσύ προσπαθείς μέσα από τα μαθήματα αυτά ποδηλατικής αγωγής να μάθεις στον κόσμο.
Αυτό που έχω παρατηρήσει, για να καταλάβετε και τι είναι, οι κινητικές δεξιότητες.
Ναι.
Ένας άνθρωπος μπορεί να ποδηλατήσει και να μπορεί να κοιτάξει δεξιά-αριστερά την ώρα που ποδηλατεί και το ποδήλατο πάει ευθεία, για να ελέγξει τους άλλους οδικούς χρήστες. Όσο τα αυτοκίνητα μας παρέχουν επιλογές, κάμερες, καθρέφτες, όλα αυτά μειώνουν τις κινητικές δεξιότητες του ανθρώπου. Μέσα από τα τεστ που έχουμε κάνει και τι κάνουν και επιστημονική έρευνα πάνω σε αυτό το κομμάτι, διαπιστώνουμε ότι όσο περνάει ο καιρός, αλλοιώνεται. Θα σου πω καταρχήν τα παιδάκια που βγήκαν τώρα και είναι 5 χρονών να μάθουν ποδήλατο, υστερούν πάρα πολύ, γιατί είναι παιδάκια του COVID. Έχουμε μεγαλώσει μέσα στα διαμερίσματα. Υστερούν πολύ στις καιρικές συνθήκες. Δεν μπορούν να ανοιχτούν εύκολα στις καιρικές συνθήκες. Τον αέρα, τον ήλιο. Αντιδρούν πολύ εύκολα. Δηλαδή, το βάζεις να κάνεις μάθημα και τον ενοχλεί ο ήλιος. Υστερούν πολύ στο δεξιά-αριστερά. Δεν μπορούν να προσδιορίσουν το χώρο εύκολα. Την απόσταση. Φοβούνται να πέσουν κάτω. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα που φοβούνται να χτυπήσουν.
Ναι.
Δηλαδή, δεν λέμε ότι να χτυπήσεις και να ματώσεις, που το έχει μια προηγούμενη γενιά. Δεν θέλουν να χτυπήσουν.
Ναι. Άρα, Γιάννη Παπανικολάου, το μαθαίνω να ποδηλατώ σωστά, τι περιλαμβάνει?
Είναι μάθημα ζωής, θα πιστεύω. Δηλαδή, είναι ένα μάθημα ζωής ότι είσαι αυτάρκης. Είναι πέρα από μια αθλητική δραστηριότητα το ποδήλατο. Καταρχήν, να πούμε ότι είναι στα στάδια ανάπτυξης του παιδιού. Το παιδί πρέπει να ποδηλατήσει ως τα 5 ετών, να μάθει σιγά-σιγά μέχρι τα 8, γιατί εκεί κλείνουν οι κινητικές δεξιότητες του παιδιού. Και είναι ένα στάδιο που του δίνει την αυτοδυναμία του ουσιαστικά να κινηθεί μόνος του και να ισορροπήσει. Είναι ένα μάθημα ζωής. Κακώς δεν υπάρχει στα σχολεία. Κακώς δεν υπάρχει, γιατί μπορεί να παίζουν μπάσκετ, βόλεϊ, όλα αυτά. Αλλά το ποδήλατο είναι ένα μέσο, το πρώτο μέσο μεταφοράς του σώματός του.
Το πρώτο παιχνίδι, πολλές φορές.
Θα το έλεγα μέσο.
Ναι.
Δεν το έλεγα παιχνίδι, γιατί εμπεριέχει λίγο αυτό που λέγαμε στο κοινωνικό ιστό, ότι το χρησιμοποιεί για να εκπληρώνει μια επιθυμία,
επιθυμία του.
Να τρέξει, ναι, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα το έλεγα ότι είναι ένα μέσο μεταφοράς και έχει διαπιστωθεί όχι μόνο από μένα. Και ο Steve Jobs, τέλος πάντων, έχει δημόσια πει ότι είναι το καλύτερο μέσο μετακίνησης του ανθρώπου. Συνδυαστικά, ο άνθρωπος στο ποδήλατο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Από όλα τα είδη. Και από τα πουλιά και οποιοδήποτε ζώο. Ότι μεταφέρει αυτό το σώμα του μαζί με το ποδήλατο στον πιο αποδοτικό τρόπο.
Λοιπόν, και αν τα παιδιά, ας πούμε, είναι πολύ πιο εύκολο να μάθουν να ποδηλατούν σωστά, μετέχοντας αυτά τα μαθήματα που κάνεις κι εσύ, για όλους εμάς που είμαστε μεγαλύτερης ηλικίας, που θέλουμε να βάλουμε το ποδήλατο στη ζωή μας. Για διάφορους λόγους. Mm-hmm. Έτσι, για λόγους υγείας, για λόγους άσκησης, γιατί βαρεθήκαμε το αυτοκίνητο, γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε κι εμείς σε αυτό το καινούργιο όραμα. Να αφήσουμε το αυτοκίνητο και να βάλουμε το ποδήλατο στη ζωή μας. Πώς γίνεται?
Υπάρχουν μαθήματα, αυτά λέγονται by confident. Τα έχω υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια και τα προάγω και σε εταιρείες και σε ιδιώτες. Είναι 4 μαθήματα τα οποία απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να κάνουν ποδήλατο, αλλά φοβούνται να βγουν στο
δρόμο.
Στο δρόμο, ναι. Μαθαίνουν πώς να εκμεταλλεύονται τις κινητικές τους δεξιότητες και τη γνώση τους, ώστε, όπως για παράδειγμα εγώ, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν θα έφευγα από μια χώρα να πάω στην άλλη, ήξερα ότι θα διανύσω αυτή τη διαδρομή, αυτούς τους δρόμους. Είναι σημαντικό να πεις ότι εγώ φεύγω σήμερα να πάω στη δουλειά μου, ή πάω σε αυτή τη φίλη, ή πάω για ένα καφέ με το ποδήλατό μου.
Και θα περάσω από εκεί,
από
εκεί,
εκείνο το δρόμο. Ναι, ναι, ναι. Από το Α σημείο στο Β. Αυτό το Α σημείο στο Β πρέπει να το έχει προδιαγράψει. Και πρέπει να το έχει κάνει μια ουσιαστικά προετοιμασία, ίσως και μια μέρα η οποία δεν έχει κίνηση. Άρα πάμε και λίγο προοδευτικά. Και εγώ, όταν μπήκα να κάνω αυτό το εγχείρημα, δεν ξεκίνησα από τη μία μέρα, όπως είπαμε πριν, να πω ότι κάνω αυτό το εγχείρημα και πήγα. Έκανα μια προετοιμασία.
Άρα μας λες ότι δεν παίρνουμε ένα ποδήλατο και όπου μας βγάλει.
Όχι.
Η μέρα, ας πούμε,
όχι,
έτσι, πρέπει να έχουμε χαράξει τη διαδρομή, να ξέρουμε ποιες είναι και αν τα σημεία παγίδας, έτσι.
Πολύ ωραία. Ένα διαδρομή η οποία δεν είναι ανηφορική, για παράδειγμα. Δεν θέλουμε να κάνουμε την πρώτη μέρα μια ανηφορική διαδρομή, θέλουμε να κάνουμε μια πιο ευχάριστη μέσα σε ένα δρόμο τον οποίο είναι πιο εύκολο να τον διανύσουμε. Το ποδήλατό μας είναι σε καλή κατάσταση. Δεν πήραμε το ποδήλατό μας ξαφνικά μια μέρα πρωί και πήγαμε φουσκούρα με τα λάστιχα και είπαμε ότι είναι έτοιμο να κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Μπορεί το ποδήλατό μας να στερεί στη λειτουργία του ταχυτήτων, του φρένου, όλα αυτά. Δείχνει και μια υπευθυνότητα του ανθρώπου. Δηλαδή έχει ένα όχημα και βλέπει λειτουργεί το βόλατό του. Είναι σε καλή κατάσταση. Εγώ, για παράδειγμα, κουπάλαγα και το λάδι που έπρεπε να βάλω στην αλυσίδα. Προσπαθούσα να το πλύνω όσο πιο συχνά γίνεται σε όλη αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή, πέρα από να πλύνω τα ρούχα μου, φρόντιζα να πλύνω το ποδήλατό μου, να λαδώνω την αλυσίδα μου για να μην κοπεί η αλυσίδα, γιατί κάποια στιγμή στέγνει η αλυσίδα με τόσα.
Τόσα χιλιόμετρα.
300 χιλιόμετρα τη μέρα.
Λογικό είναι.
Άρα, βλέπω και ανθρώπους που έρχονται να κάνουν ποδήλατο και δεν έχουν συντηρήσει το ποδήλατό τους. Συντηρήσει το ποδήλατο, τη σωματική μας κατάσταση, αλλά και τις διαδρομές που θα χαράξουμε, παίζει σημαντικό ρόλο. Γίνονται, και αυτά είναι tips που σας λέω, για να μπορείτε να κάνετε μια διαδρομή προοδευτικά. Δεν σας είπα να πάρετε την άλλη μέρα το ποδήλατο και να πάτε, ας πούμε, να κάνετε μια απόσταση από τον Πειραιά στην Κηφισιά, κάθετα, ας πούμε, κόντρα στο βουνό, αλλά μπορεί να κάνετε παράλληλα. Υπάρχουν διαδρομές, δηλαδή, αν πάρουμε την θάλασσα ως μέτρο και το βουνό, μπορεί να πάρουμε παράλληλα, ανεβαίνοντας διαδρομές. Ας πούμε, για παράδειγμα, από την Γλυφάδα μέσα στον Πειραιά είναι μια ευθεία.
Πόσα μαθήματα, ας πούμε, θα χρειαζόταν να κάνει κάποιος για να πει ότι έχει πάρει κάποιες βάσεις
και να μπορεί να ποδηλατεί. Δεν ξέρει καθόλου ποδήλατο.
Ναι.
Χρειάζεται τουλάχιστον 6 μαθήματα. Ανεξάρτητα την ηλικία του. Μπορεί να είναι παιδί, μπορεί να είναι. Ένας που ξέρει ποδήλατο και θέλει να κάνει κάποια μάθημα για να βελτιώσει την αυτοπεποίθησή του, χρειάζεται 4.
4 μαθήματα. Πάντως, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είχε πει, Γιάννη Παπα-Νικολάου, και καθώς φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, ότι η ζωή είναι σαν το ποδήλατο. Αν θέλεις να έχεις ισορροπία, πρέπει να κινείσαι διαρκώς. Άρα λοιπόν το ποδήλατο.
Συμφωνώ.
Είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό άθλημα, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
Είναι ένα μάθημα ζωής. Είναι ένα μάθημα ζωής, ένα στάδιο ανάπτυξης του ανθρώπου, το οποίο πρέπει να περιέχει στην εκπαιδευτική βαθμίδα. Και αυτό το κάνουν και σίγουρα και στη Γερμανία, που κάνουν μαθήματα στην Τετάρτη Δημοτικού ποδηλάτου, γιατί τα παιδάκια πάνε στο σχολείο με το ποδήλατό τους.
Έχεις σκεφτεί το επόμενο ποδηλατικό σου εγχείρημα μετά από τα 3.800 χιλιόμετρα? Έχεις σκεφτεί το επόμενο?
Το επόμενο είναι, να πω την αλήθεια, θέλω να βελτιώσω αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο εγχείρημα που νομίζω μπορώ να κάνω είναι αυτό. Να βελτιώσω ουσιαστικά την γνώση και την ποδηλατική κουλτούρα στην Ελλάδα.
Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, Γιάννη Παπα-Νικολάου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στη παρέα της Air Sport και μοιράστηκες μαζί μας όλες αυτές τις εμπειρίες από τον δύσκολο αυτό διαχειριζόμενο αγώνα, τον Transcontinental, που έφερες με πολύ μεγάλη επιτυχία εις πέρας. Σε ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για όλη αυτή την διοίκηση και μακάρι λοιπόν αυτό το όνειρό σου να γίνει πράξη και να μπορέσουμε να έχουμε στην πραγματικότητα το ποδήλατο στη ζωή μας.
Ναι, πραγματικά όχι. Θα βάλω τα δυνατά μου, θα βάλω τον καλύτερο με αυτό και νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα.
Λοιπόν, ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιάννη Παπα-Νικολάου.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Ο Νίκος Τσιμπλάκης ήταν κοντά μας σήμερα και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Ανενώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Καλή σας μέρα.